Evropa će preživjeti. Poštovani slušaoci, eselamu aleikum. Evo nas u još jednoj emisiji u kojoj ćemo govoriti o krizi na starom kontinentu, Evropi. Biće riječi o tome kakav utjecaj je kriza napravila, šta političari poduzimaju povodom toga i kako to sve narod podnosi. Ostanite s nama. Svi ponavljaju da Evropa nikada nije bila u dubljoj krizi. Tačno je da je izbjeglička kriza izazvala nezapamćenu pometnju i da su evropske države zapale u neku vrstu beznađa. Lideri se prepiru oko kvota, suvereniteta, graničnih kontrola, kulturnog identiteta, uključujući i stav da su hrišćanske izbjeglice prihvatljivije od muslimanskih te moralnog imperijalizma, kako Orban opisuje politiku Angele Merkel. Umjesto da tragaju za humanim zajedničkim rješenjem, političari koriste plimu populizma za sticanje poena. Nikada nije bilo lakše objaviti propast Evrope. Prednost pesimizma je u tome što niko ne može da vas optuži da ste naivni. Tako čujemo da je šengenska zona relikt davno prošle epohe, da su se na scenu vratili strah i nacionalistički refleksi, da se euro nikada nije oporavio od financijskog sloma 2008. godine, da je rat u Ukrajini kompromitovao evropsku politiku na istočnoj granici i tako dalje. Situacija je zaista teška. Euroskeptici s lijeva i s desna dočekali su svojih 5 minuta. Da li je moguća drugačija procjena? Uprkos katastrofičnim naslovima u medijima, Evropa je postigla određeni napredak. To je haotičan i buran proces. Napreduje se sporo i teško, ali se napreduje. Na unutrašnjem planu to može biti samo dobitak za Evropu. Na planu spoljne politike, ona je konačno primorana da preispita svoje geopolitičko okruženje i shvati da će dolazeće krize prebroditi jedino ako počne da razmišlja o sebi kao akteru, a ne kao žrtvi historijskih događaja. Evropljani su dugo sanjali o tome da njihova zemlja postane velika Švicarska sa 500 miliona stanovnika, udaljena i zaštićena od svih globalnih previranja. Ta iluzija je nestala. Ako postoji pouka koja se može izvući iz sadašnje krize, onda je to zaključak da Evropa mora početi da anticipira budućnost, umjesto da kaska za njom. Ona treba da postane strateški činilac na globalnoj sceni, a ne samo pasivni kantovski ideal uvijek na repu događaja. Ona će iz ove krize izaći jača. Evropski projekat napreduje samo kada je naizgled na rubu propasti. Svaka kriza je nova prilika. Znam da ovaj pristup izaziva podsmijeh, ali njega potvrđuju skorašnji događaji. U mnoštvu komentara o novoj podjeli na evropski istok i zapad, nezapaženo je promakla vijest da se Poljska, najveća država centralnog i istočnog bloka, odvojila od grupe zemalja koje se protive kvotama za prihvat izbjeglica. Poljska je u početku podržavala svoje susjede, a onda je objavila da je spremna da primi više izbjeglica nego što je odredila Evropska komisija. Ova promjena kursa se može objasniti oštrom njemačkom retorikom i shvatanjem da bi i Poljska jedno mogla imati koristi od evropske pomoći i saradnje ukoliko je preplivi talas izbjeglica iz Ukrajine zbog rata u Donbasu. Također, kao najveći primalac sredstava iz EU fondova, Poljska nije imuna na prijetnje smanjivanjem pomoći. Ovi pritisci jesu grubi, ali solidarnost je dvosmjerna ulica. Poljska je stoički prihvatila postavljene uslove i naglasila značaj poljsko-njemačke saradnje u Evropi poslije hladnog rata. Također, ne treba gubiti iz vida što se prošle nedjelje dogodilo na institucionalnom nivou. Na skupu ministara unutrašnjih poslova Evropske unije, Kvalifikovana većina je nadglasala grupu zemalja koje su se protivile prijedlogu. Bilo je protesta, naročito iz Slovačke, ali sporazum je sporazum. Mehanizam kvalifikovane većine koji dopušta da 55% zemalja članica koje predstavljaju najmanje 65% stanovništva Evropske unije mogu donijeti obavezujuću odluku za svih 28 država članica. Prvi put je primijenjen za donošenje odluke o tako osjetljivim pitanjima kao što su imigracija i azil, što je u prošlosti uvijek prepuštano zemljama članicama. To je korak naprijed. Tačno je da je to nametnuta odluka, ali načelo evropske solidarnosti je potvrđeno kao strateški prioritet. Izbjeglička kriza je također označila kraj preokupiranosti Evrope samom sobom, kao što se vidjelo na primjeru grčke krize. Evropljani su otkrili da ne žive ispod staklenog zvona. Evropski lideri su objavili da će Evropska unija raditi na postizanju mira u Siriji i sporazuma u Libiji, da će sarađivati sa Turskom i započeti dijalog sa subsaharskim afričkim državama. Na spisku su svi regioni koji na ovaj ili onaj način doprinose prilivu izbjeglica. Na dnevnom redu više nisu samo simptomi problema, nego i njihovi uzroci. Lako je podsmijavati se ideji da Evropa može da utiče na rješenje sukoba u Siriji, ali bar je obnovljena ideja o zajedničkoj evropskoj spoljnoj politici i sigurnosti. Američkoj administraciji može da bude svejedno šta će biti sa Sirijom. Ali Evropa je uz Bliski istok mjesto gdje se posljedice sirijske katastrofe najdirektnije osjećaju. Ako najveći talas migranata tek slijedi, kao što to tvrdi Donald Tusk, predsjedavajući Evropskog savjeta, onda možemo očekivati još slika policijskih i vojnih kordona i očajnih porodica u oblacima suzavca. Ali upravo zato što su takve scene sramota za Evropsku uniju i zato što većina građana Evrope tvrdi ne, mi nismo takvi, uskoro se može očekivati kolektivno otriježnjenje. Konačno, problem se svodi na pitanja o tome u kakvom svijetu želimo da živimo i kako Evropa želi da se predstavi tom svijetu. Priznajmo, mi smo oni bogati koji su imali sreće. Na globalnom planu, Evropa sa svojih 7% svjetskog stanovništva ostvaruje 25% svjetskog BDP-a i distribuira 50% socijalnih davanja. Ona obezbjeđuje 65% razvojne pomoći i više od 50% humanitarne pomoći. Evropa je magnet za izbjeglice zato što uprkos svim problemima ima jedan od najviših BDP-a po glavi stanovnika i najmanje izražene nejednakosti. Ona je sigurna luka stabilnosti i poštovanja ljudskih prava. Evropska unija je osobena konstrukcija, ni federacija, ni međudržavna organizacija. To je projekat koji se neprestano razvija, izgrađen na ideji zajedničkog suvereniteta. Nijedan evropski lider nije spreman da uđe u historiju kao čovjek koji je srušio nešto građeno 60 godina. Na osnovu toga i brojnih gestova solidarnosti kojima Evropljani pokazuju da su prije svega ljudi, može se reći da ovo nije kraj Evrope.